слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Що наразі відомо про коронавірус, скільки він живе, які масштаби цієї пандемії порівняно з іншими, та ще про те, чи переносять коти і собаки коронавірус, говоримо з Надією Жолобак, кандидаткою біологічних наук, вірусологинею. Напевно, почну з першого дуже такого базового. Які масштаби, з вашої точки зору, нинішньої пандемії порівняно з іншими пандеміями, які ми ще застали в нашій історії? 2009 в Україні пригадується і так далі.
Я хочу сказати, що масштаби захворювання сьогоднішнього, яке зараз у нас з вами всім не слухуємо, всі про нього говоримо, вони нічим не відрізняються від масштабів тих самих грипозних інфекцій, які проходили кожного року по всій планеті. І зараз відбувається, наприклад, в тих самих Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що і у нас частково хтось хворіє вірусом грипу. І це, я так розумію, у нас є служби, які моніторять саме захворювання на грип. Точно таке ж саме захворювання, тобто абсолютно ніяким чином епідемія, яка зараз є із коронавірусом, точніше, про яку зараз говорять, вона не відрізняється від інших епідемій.
Тобто летальність вища, тому що, дивіться, ми кожен день фіксуємо, ми бачимо, можемо бачити ці цифри от в реальному часі на карті оновлення. Така-то кількість людей зафіксовано захворіло, така-то кількість людей померла, і це все відбувається фактично на наших очах. А ви кажете, що це, наприклад, не особливо відрізняється від інших епідемій?
Річ в тому, що порівняно із SARS-ом, інфекціями, які були, епідемія з COVID-19 значно менш небезпечна, ніж SARS і MERS. Тому що при SARS і MERS було там, відповідно, 35% смертності, було 10% смертності. На даний момент у нас зараз, скільки, 2-3% смертності. Крім того, смертність залежить від стану охорони здоров'я країни, де хворіють люди. Тобто в залежності від, і крім того, від обстеження, масштабів обстеження населення. Ви ж самі розумієте, що кількість виявлених на коронавірус і відсоток тих, хто захворів, і відсоток тих, хто помер, вони дуже, відсотки дуже будуть відрізнятися в залежності від масштабів оцінки кількості хворих взагалі у тій чи іншій країні. Тому не потрібно нагнітати от таку ситуацію, паніку серед людей. Я вважаю, що це взагалі досить неправильна поведінка засобів масової інформації, коли вони розганяють стан, люди в паніці бігають по аптеках і всі питають пов'язки. От при тому, що пов'язки потрібні тільки для хворих або тих, хто знаходиться в інкубаційному періоді, точніше, ті, хто знаходиться, були в контакті, відчувають себе не досить добре, їм знову ж таки не потрібно ходити, а потрібно знаходитися вдома. От, тобто, оця політика нагнітання ситуації, вона є дуже шкідливою для населення насамперед, тому що вони всі знаходяться в шоку, відповідно, не можуть адекватно оцінювати ситуацію. Крім того, вона є некорисна і для всіх інших також, тому що це нездорова атмосфера в країні створюється таким чином. Звичайно, я дуже радію тому, що зараз проводиться така освітня програма, як потрібно себе вести. От, тому що я думаю, що вона спрацює на те, що ми будемо серйозніше ставитися до будь-яких респіраторних захворювань. Якщо людина хворіє респіраторною хворобою, то вона не ходить і не заражає інших. Тому що це відповідальне ставлення до громадян, з якими ти живеш на одній території. Тому, з одного боку, корисно, звичайно, отакий стрес. З другого боку, якщо занадто перегнути палку, то, звичайно, якщо нічого не станеться, ви ж розумієте, ні кричі волки, тріжди. От, тому в даній ситуації потрібні рамки і розумні підходи до таких заяв найрізноманітніших. Крім того, коронавірус є небезпечним насамперед для людей літнього віку. От, тобто для людей, які насамперед мають хронічні захворювання, оце що небезпечно для них. Тобто для молоді, в яких нормальні, немає хронічних захворювань, які відносно здорові, перенести коронавірусну інфекцію це не складає ніякої небезпеки, особливо якщо вони будуть дотримуватися загально прийнятих правил поведінки при респіраторних хворобах. А от людьми пожилого похилого віку це звичайно проблематично, тому що в них є цілий букет захворювань, які вони назбирали за своє життя. А ще крім того, є специфічні особливості цього вірусу. Річ в тому, що люди літнього віку переважно мають підвищений тиск і приймають групу препаратів, які понижують тиск. або не приймають. Ну, це все одно впливає на зміну рецепторного пейзажу клітин організму. В результаті на поверхні клітин людей, які мають підвищений тиск і приймають антигіпертензивні препарати, збільшується кількість такого дуже важливого рецептора ACE2, який відповідає за імунну відповідь, за антивірусну відповідь, але цей же ж рецептор ACE2, він є тим же ж рецептором, з яким взаємодіє коронавірус, саме цей COVID-19. Тобто люди, які мають більшу кількість рецепторів на поверхні клітини, мають більшу ймовірність захопити цей вірус до себе. От тому група ризику літніх людей – це якраз вона подвійна, насамперед, букет хронічних захворювань плюс гіпертонія. Крім того, хочу зразу ще сказати з приводу препаратів для зниження температури, протизапальних препаратів. Так от, при ковід-інфекції найбільш ефективним на даний момент вважається не парацетамол і не препарати, які містять в своєму складі парацетамол, а звичайно ацетил, саліцилова кислота або аспірин.
Аспірин.
З чим це зв'язано? Річ в тому, що аспірин має системну протизапальну дію. А оскільки коронавірусна інфекція системно викликає запалення, то відповідно цей препарат буде знижувати не тільки знижувати температуру, не тільки розрідювати кров, а крім того, він буде знижувати запальний процес в організмі.
Пані Надії, дякую вам за те, що у нас є зараз можливість отримати інформацію від вас, як від фахівчині. Скажу, що Надія Жолобак, кандидатка біологічних наук, з нами зараз на прямому зв'язку. Але не журналісти вигадали коронавірус. Президент оголосив, що він закриває чи пропонує закрити метро. Тому питання не лише в журналістах. Питання в тому, що уряди і влада реагує дуже гостро, правильно чи неправильно. От чи можуть вірусологи передбачити ефективність і потрібність тих чи інших заходів. Ми не можемо, як журналісти, говорити нічого іншого, коли ми, наприклад, бачимо, що обмеження роботи магазинів, обмеження роботи торгових центрів, транспорту і так далі.
Ну, я хочу сказати, що коронавірус вигадали і не журналісти, і коронавірус вигадали і не вірусологи. Коронавірус – це форма, одна із форм життя. От, і вони були, є і будуть. Просто, що ми стикалися з ними в одній формі, а зараз стикнулися з іншій. З приводу масштабності заходів, які зараз проводяться, тут потрібно враховувати, що, звичайно, можна вводити глобальний карантин і всіх контролювати, щоб всі сиділи вдома. В принципі, що зробили в Китаї. Але ми маємо розуміти, що в даній ситуації держава повинна продумати ще й такий важливий момент, як вона забезпечить існування людей, які не ходитимуть на роботу. За які кошти вони зможуть жити цей час і як це все продумувати потрібно. Тому це, звичайно, не питання вірусологів і не питання журналістів. Але коли уряд приймає такі рішення, то він має думати з приводу цих питань. Тому що є діти, є працюючі люди, є діти, якщо з ними їх кудись потрібно дівати в випадку карантину, от якщо вони не ходять в садочок. Відповідно, всі багато цих моментів має продумувати держава. На жаль, я цього не вирішую і вирішувати не можу. От, але про це потрібно думати. Я не знаю, наскільки адекватно, наприклад, перекривати повністю метро. От, хіба що ми повністю припиняємо будь-яку життєдіяльність. Але ви ж самі розумієте, що все одно їсти потрібно, в магазин потрібно йти. От, і це від цього нікуди не дінешся. Тобто є певні норми. Хіба що всім будуть по місцю проживання доставляти продукти. Хто забезпечить фінансово це, наскільки кошти держави, можливості держави дозволяють так діяти, це потрібно думати керівникам.
Чому, з вашої точки зору, Італія? Чому, наприклад, такий масштаб в Італії, зараз ми бачимо пік в Іспанії? Чому саме ці країни, як ви думаєте?
Мабуть, це зв'язано із рівнем системи охорони здоров'я.
Тобто рівень системи охорони здоров'я, з вашої точки зору, він має дуже велике значення?
Звичайно.
А наскільки самоізоляція, якщо я розумію, що складно оцінити потребу в закритті метро, наприклад, там нам зараз, отак просто сидячи тут в студії, і вам у себе на робочому місці, але сама по собі самоізоляція, яка дуже сильно пропагується усіма, це ж ефективний захід?
Ну, насамперед, при перших ознаках будь-якого захворювання самоізоляція – це є дуже ефективним способом. При перших ознаках будь-якого захворювання. Тобто людина перестає виходити на вулицю і перестає заражати всіх навколишніх. Звичайно, так. Якщо тут річ в чому? Чому мова йде про самоізоляцію здорових людей? Точніше, не здорових, а тих, які вважають, що вони були в контакті із хворими. Mm-hmm. От, річ в тому, що інкубаційний період коронавірусу 14 днів. І за цей час коронавірус розмножується в організмі, але його не така значна кількість, щоб людина викликати захворювання. Інкубаційний період може бути менше, як 14 днів. Все залежить від, знову ж таки, стану імунної системи людини. Тобто, наскільки вона стійка до дії вірусу. Відповідно, інкубаційний період може бути 3 дні, і 4 дні, і 5 днів, і 6, кажу, і до 14. Період інкубації, частково вірус на кінцевих етапах інкубаційного періоду, вірус може виділятися в навколишнє середовище. І от оця можливість виділення вірусу в навколишнє середовище, коли ще людина не відчуває симптомів захворювання, вона якраз є небезпечною, тому людина ходить по вулиці, так, вона вважає, що вона здорова, а вона вже є не зовсім здорова. В неї вже пішов інфекційний процес. І от її здатність інфікувати в цей час є загрозою для навколишніх людей. От цим відрізняється якраз COVID-19 від SARS і MERS. Тобто там інкубаційний період був значно менший, а тут інкубаційний період 14 днів. Тобто вірус значно слабший за SARS і MERS. Це потрібно зрозуміти. Цей вірус слабенький, він не є агресивним. І ще хочу сказати важливий момент. Річ в тому, що є вірусологи, всі знають про ці речі, пасування, тобто повторне інфікування вірусом на тих на об'єктах приводить до того, що вірус слабне, він адаптується до об'єкту, на якому він, який він інфікує. Враховуючи вже скільки пасажів вірусу відбулося з моменту його появи в Китаї, я хочу сказати, що коронавірус до нас дійде значно слабше, ніж те, що було в Китаї. Тобто реально йде ослаблення вірусу і має йти ослаблення самої епідемії як такої. З приводу ще інкубаційного періоду хочу сказати такий цікавий момент. Саме в кишечнику найбільша кількість рецепторів ACE2. І саме тому в кишечнику відбувається реплікація вірусу, інкубаційний період. Потім уже вірус попадає в легені і вже там викликає пневмонію. Чому вона так швидко розвивається? Саме тому, що накопичилась достатня кількість вірусу в шлунково-кишковому тракті. І виходячи з цього, варто подумати. У нас є цілий ряд препаратів, які перорально можна приймати, які мають антивірусну дію, і вони можуть зупинити цей же ж вірус прямо просто в стані інкубації. Тобто ми не повинні насамперед боятися, а потрібно думати трошки і аналізувати логіку вірусного процесу, і відповідно до цього діяти грамотно і адекватно. Я думаю, що лікарі можуть продумати, які препарати вони можуть запропонувати людям, які вважають, що вони були в контакті із вірусною інфекцією, коронавірусною інфекцією, і для того, щоб в них інкубаційний період не перетворив вірус, який може бути у них в стані інкубації, не перетворився в активну форму, в активне захворювання.
У мене запитання є від наших слухачів і слухачок. Запитують вони, чи домашні тварини переносять коронавірус і чи потрібно якось додатково дезінфікувати собак і котів, особливо собак, які виходять на вулицю.
Значить, з приводу котів спочатку. У котів рецепторів ACE2 не виявлено. Тому коти не захворівають на коронавірус. У собак, а може я переплутаю зараз, ну, у собак не вивчав ніхто, є там два рецептори, чи немає, але є повідомлення про те, що собаки хворіли. Випадок є про те, що собака захворіла на COVID-19. Дуже важливий момент, немає рецепторів до ACE2, тобто до рецептора, немає рецепторів, з якими зв'язується COVID-19 у щурів і мишей. І це дуже добре, по тій причині, що якби такі рецептори були на у таких у цих тварин, то відповідно вони були б розносчиками цього вірусу. Тому в даній ситуації це якби хороша новина. От і ми повинні розуміти, що от
А що робити з собаками? Їх тоді, чи є сенс тоді у якийсь спосіб дезінфікувати їх, я не знаю, стериліумом лапи мити? Чи це все, перепрошую, у нас зникла Надія Жолобак зараз із прямого телефонного зв'язку, вона кандидатка біологічних наук, вірусологиня, у нас залишається ще час в ефірі, зараз Анна Воробйова з нею зв'яжеться, тому що залишається ще питання, ми не уточнили, зокрема, що робити з собаками, у який спосіб їх дезінфікувати, чи можна їм робити те саме, що людям, я не знаю, мити лапи 30 секунд, наприклад, так, або мити їх стериліумом. Я тут усміхаюся, коли це говорю, але насправді це дуже серйозна тема, тому що у багатьох з нас є домашні тварини, які ходять по вулиці, і ми знаємо, що ми можемо проконтролювати, ніби як нам здається, себе, принаймні помити руки в достатній кількості, але не знаємо, що робити з тваринами. І ще залишається запитання стосовно вагітності і коронавірусу, тому що вже відомо, що у Британії є один випадок ковід у новонародженого. Отже, Надія Жолобак, дуже рада, що знову ви є у нас на прямому зв'язку, кандидатка біологічних наук. Я не встигла у вас уточнити все ж таки про цю дезінфекцію собачих лап. Чи це наївне таке сподівання, що це допоможе? Чи потрібно робити все те домашнім тваринам, що людям? Я не знаю, мити лапи або стежити, де вони ходять. Чи це допоможе?
Ну, в принципі, я знаю, що хороші хазяєва собак, які тримають собак, правда, в квартирі, от хоча я не вважаю, що це досить правильно, але тут уже нікуди не дінешся, вони завжди миють лапи собакам, коли вони гуляли і приходять в дім. Тому я думаю, що в даній ситуації елементарні правила якісь догляду за тваринами потрібно виконувати.
Принаймні, миття лап точно не завадить. Ще не запитаю завадить. Стосовно вагітності. Вже встигла сказати, поки ми знову зв'язувалися з вами по телефону, що є зафіксований в Британії випадок ковід у новонародженого. Мама хворіла цієї дитини. В Китаї є 147 жінок, які були обстежені і вони були інфікувані коронавірусом і були вагітні. Чи відомо щось про те, як коронавірус і вагітність пов'язані, як впливає це на вагітність?
Ви знаєте, я не можу відповісти на це питання.
Це насправді, напевно, не просто будь-кому відповісти, тому що з урахуванням того, що тільки у грудні ми дізналися про його, принаймні було заявлено, так, офіційно, про його існування, все-таки це потребує якихось додаткових, можливо, досліджень. Цей зв'язок.
Тут може навіть не стільки досліджень. Тут річ в тому, що коронавірус COVID-19, він є не дуже великий. От, і проходження через плацентарний бар'єр, ви маєте це на увазі, вертикальне інфікування?
Так, можливо загрози для дитини з урахуванням того, що, наприклад, мама вагітна.
Ну, в Британії зараз, мені здається, наскільки я пригадую цю інформацію, в Британії там стоїть питання, вони не впевнені, чи ця дитина народилась інфікована, чи вона вже інфікувалася після народження. От. А з приводу крізь-плацентарного бар'єру, я поки що не можу сказати, це потрібно додатково вивчати, в мене не стояло таке питання, трошки мене застали врасплох.
Але краще, мені здається, тут в даному разі оця чесна позиція, тому що ми таку величезну кількість інформації споживаємо і не завжди готові відрізнити ту інформацію, яка вже доведена, так, від тої інформації, яку лише обговорюють у медіа.
Ну, звичайно, тут уже нікуди не дінешся. Так, як воно є, так воно є.
Так воно є, так. Домашні тварини, я вас запитала, я дивлюся. Ага, можливо, чи існують якісь основні протоколи у разі перебування з хворими на коронавірус? Чи загалом, от і ті вірусні інфекції, які ви вже згадували, там є якась певна подібність у перебігу і у заходах запобігання?
Звичайно, коронавірус. Це респіраторна інфекція. І всі правила поведінки, які всі знають, тисячу разів це все завжди проговорювали з приводу грипу, гострих респіраторних, педіатри, терапевти завжди розказували, як себе потрібно вести. Точно так само себе потрібно вести з ковід. І в тому, що COVID-19, оскільки він передається повітряно-крапельним шляхом, так, основний спосіб передачі, він передається також із грязь з брудними руками. Тобто тут потрібно мати на увазі, що є більшість місць, де можна підхопити вірус, якщо він знаходиться десь на поверхні. Наприклад, це кнопки ліфта, це дверні ручки, це ручки поручні в тролейбусах, автобусах, засобах, в транспортних засобах, це гроші. От, до речі, навіть рекомендують безконтактно розраховуватися, щоб меншу кількість грошей тримати в руках. І ще важливий момент той, що не потрібно, оскільки на руках може бути ця інфекція, то один із варіантів є такий, навіть пропонують носити гумові рукавички, от, а потім їх утилізувати. Да, коли ви виходите на вулицю, щоб не підхопити вірус на руки. Але тут потрібно пам'ятати, що люди рефлекторно, дуже багато людей, не усвідомлюючи це, підносять руки до обличчя, до очей, до носа, до рота. І, відповідно, таким чином цей вірус із рук може попасти на слизові і запустити інфекційний процес. Тобто тут потрібно розуміти, що за собою потрібно слідкувати. Між іншим, в Сполучених Штатах є вже навіть не стартап, а випускають продукт типу фітнес-трекера, який починає сигналізувати людині, коли вона починає піднімати руку до обличчя. Тобто таким чином контролювати свої рухи для того, щоб не заразитися вірусом. І цей трекер так і називається COVID-19. От. Тобто найрізноманітніші способи придумуються для того, щоб просто не створювати умови для розповсюдження вірусу, для того, щоб він попадав в зони, в чутливі зони. Ще важливий момент, звичайно, оскільки респіраторний, тобто він на слизові може попасти, він може попасти на слизову очей. Тобто люди в окулярах мають певний виграш з приводу того, тому що вони їх дещо, ну, незначним чином, але все-таки можуть захистити від вірусу, який може попасти на слизову очей. В групі ризику люди, які мають респіраторні захворювання хронічні, хронічно-обструктивні захворювання легень, люди хворі на бронхіальну астму, на хронічний бронхіт, а також курці. Тому що легені людей, котрі курять, вони вже декомпенсовані, тобто вони знаходяться в стані стресу, і в цих умовах вони будуть гірше справлятися з тим навантаженням, яке виникає в процесі респіраторної інфекції, яку викликає COVID-19.
Ще буквально на півтори хвилиночки у мене запитання, тому що закінчується ефір, але хочу запитати про колективний імунітет і британську стратегію не оголошувати надзвичайних заходів. Багато це обговорюється. Що ефективніше, що таке колективний імунітет загалом, і чи достатньо у нас зараз інформації, щоб говорити, яка стратегія ефективніша, обмежувальна, чи от навпаки така, як Британія, коли обмежувальних заходів значно менше?
Я думаю, що в Британії обмежувальних засобів менше, але якщо можна розраховувати на свідомість громадян і адекватність поведінки, то цілком може бути, що менші обмежувальні заходи дадуть більший ефект. От, з приводу колективного імунітету, так, колективний імунітет формується, і він сформований, він буде підтримуватися досить довго, і про формування стабільної імунної відповіді популяції, ну, групи населення того чи іншого регіону, воно зумовлене так званим бустер-ефектом, тобто присутністю вірусу в незначній кількості в популяції, коли люди контактують уже з ним ослабленим насамперед, крім того, контактує досить за певні, ну, не досить великі інтервали часу. В результаті постійний контакт з таким ослабленим вірусом приводить до того, що у колективі формується стійка імунна відповідь, яка формується не критично, що це значить не критично, без захворювання. Тобто люди контактують зі збудником, але захворювання не розвивається, а імунний стан підтримується. До речі, більшість інфекцій, які проходять, а потім у нас ніби зникають, вони існують саме в такому вигляді, тому що це характерна форма для існування вірусів. Не викликання гострої інфекції, а безсимптомне інфікування, яке не приносить шкоди хазяїну, але забезпечує існування вірусу в навколишньому середовищі. Тому що вірус, як будь-яка форма живої матерії, його головна задача любої форми живої матерії існувати максимально довго. Максимально довго і максимально ефективно. І от якраз формування умов для співжиття між вірусом і людиною приводить до того, що ми не хворіємо, зато зберігаємо вірус. І таке ж саме буде і з COVID-19. Тобто він викликає зараз захворювання, хоча, в принципі, я так розумію, при адекватній медичній допомозі вони не становлять певної загрози серйозної. Кажу, хворіють важко, тільки люди.
Пані Надія,
а всі решти будуть здорові.
Це була розмова з вірусологинею Надією Жолобак. Тетяна Трощинська працювала в студії. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.